Cúsaí luchhlaserta dúslé agus tháinig a drochscéala arú néag ar bhása an tír luchhlasaí as bhuachtar áard Mick Milloy. Rú Mick Milloy críomhachaí agus creadam chuid mhaith nó nach ra mór an caiinte ag cúsaí luchhlaserta an taobh seo tíad a chuibe agus tá iar agraí spórtaí seo Martin ó Ciara le maid maidin le látlam faoi Mick Milloy agus beganna inseachtam faoi. Ceach bhú tú bhhartáin?
Mar gáir a bhíl gar maid gar miad.
Wartan, mar zeme, vi Mick Milloy play la cúrsaí luchhlaserta de nóid nach mór dan chatiúnta a bhí ann, so tíobh seo tíad ibla?
Well, vi sé pléiles ag leibhéil ní sáil dina bhí chun dilugan dina mar pléiles. Stóid a bheith féráit go gaitú chínú maidir a bhí luchhlaserta ní ar a seacha láidir agus thug éachtaí Mick Milloy le fisach. Fádó siar, maidir a fiúan rúbhé, am siar Mick Milloy bu éon luchhlaserta an sport bolúr hasta tealamh na tátuaid maidir a níra a bhaid tasaí rith nó cedda bhí tú ina. So bhí dína go leor go méidir nach an áitir chín ar an felán sa dí marsin. Agus anna chín ástu freisin ar an cumann luchhlas gael, sean tainan bhí ar cumann luchhlas gael ar a buníú a cumann luchhlas na gael. Mar ar nó é bhí an ruiciocht agus nó luchhlas bhí dar sin mar chuide go sportionaí aanta an cumann luchhlas gael freisin. Tá tú ceartta méid agus gur ar Mick Milloy ag gimúocht ag leibhéil a bhaid níos airde a bhí aon an eile agus gur beag duine nó nach ra mór an duine pléiles ag aon leibhéil ní airíime leibhéil ar Mick pléiles aige. Agus éiste go leor gohhainna déag trí chuí blianana hééis gá cheantar dúchas uachtar áard an téan chríomh peile go chuid na gaiidemh anrúchtáil. Ru go Mick maiile dugann siad chu a bheithéir tu an duine beirtála mé le reachtá sé siúd a má tátó tíota íar dinar gaiile chruí uchttar áir forí bhaile uchttar áard agus tu go fáidir is rulíic méidir heta lehíad nóhar an tíime go bhaile uchttar áard bhfuil sóán rulíic méidir cean chu gáí sóán rulíic tá an bailir dugan siad chu a bheitthe agus tá séir bhróch na choib bhróch loch choib agus buin siúd asíú agus a chaim Mick Milloy chuidir smúgá híí agus eiste chuú di se be an peilch na bhí se an leánóg méidir séag seaachtí agus stoigur an cluáidir nó sem maiáil a chríomh chun bheith buteachbach bena se gúna íon luchhlaserta agus leiise chlí se agus níor seachmbeanna déag siadm na grúise an chéad rása grúise agus ar nó na dhé sin is diiste le lua ar bhise gorása í chríomhah na héan agus go fiúgustóíon an chorrahíir agus an ruúdatá éonúlaí ná áitiáteach ag na chluí Olympacha rud a rinneimic ina dhéag se gocht.
Se Th an teard hé mar sin lugamhharta id chuinte 16 dé sin éú se an chérása.
Áró níar 16 déag fiúir abaide grúse a bhí chríomh na héir grúte mar le deanú grú se chéad chríomh na dag 16 híon ní se acháilíana is fé. Nair se chríomh na héin, agus bhí blianta na dhé grúse deag se go sé, chuígus grúse chríomh chuí na héan ag chug bhí a séhí a déí agus chug bhí dhéag. Agus háíre hí rahéile ará Jim McNamara ruiché na chluí Olympacha a héin. An níos rathaí rásaí fada. Bhí Mick Milloy maidir ba sprint chuhíle gá ríide maidir dú sé héine dhéirú híil bheit se go ruthe só le seaíle a gomórtas sin trí bhfuir hípa a damnaide ruthe sárásaí fáda agus saige bhí choir damda aige bhain teachchanna deag seaú ceir bhain teachcha sasanna bhil an soraí ar rása trícha míle. Agus siocht an sean rása sin bhád an cín ráú me an cíine a téba go agus bhí mic an bhsin bhí se tíoúblion gois maidir a bhla hí se rásaí agus ruú se grada agus ru se rásaí ar fu na dom. Ru Cian, nid ychydig yn ystod wedi'i siarad i elwys chwyt edyn gwmys y fion. Yn ydych chi'n siarad hwt, nid ychydig rwysiau crif na hyn, nid ychydig yn tygu oed gwaith na clyffi olympic yn Mexico. Gwa, wyr ych loig, ffyrdd o nhw mynd yn tam o fi egi gwn faratan, right? Nes ta corio roch da dawn etig, sy'n ymgwyr gwa fi, gwa wyr ych loig, nid nhw mynd o'r gyn tanisio anach, mae'r ta sa'n dain, ta cestyn ei filiwch le ffrag, fwy lwg llas i eich dylai niw yn oed i chi'n un, mae'r awg yn teimwyr yn chorio roch yn y helyf, gwyr ein cestyn ac wyr. Ach, gwa nhw mynd, gwa wyr ych loig, ffyrdd o nhw mynd, fi eig, fi eig mic yn o'r sy'n. Ac yw'r sato gyda rhyw yn tam sy'n gyda rhyw sy'n bwyn erigid yn y cliffi olympic. Fi'n ffer o rhyw mam o walde yn ffer o rhyw yn bwyn oed. Fi eisiau sy'n gawr nhw'n mynd i sgipu na sy'n. Ac yw'n tam o'r sfer o fi eig mic ma loi gawr o hyn sy'n fech bwyn erigid eigi. Ac ffer bocht o hord o nes sy'n ni'n cael nhw'n rhywbeth ni sy'n 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 cerach yn dwi oed as bydd yr hartar o'ch dwi'n cwgd o'ch dwi'n sy'n ymwy hwn nhw'n marsyn. Ac ffer bocht o'ch dwi'n gawr fi eig ffant chael sy'n broig. Nws o'ch oedd Apple Crew, chael sy'n afroig. Ac os siedr yn ysgrifft, sy'n anodd, mae'n gyrra bod fes o'ch ti fel trifled i afroig na fe, gwbroig fe. Chasia hob, afroig el, agos chi'n eithaf na dofyn i eich gyda, le, yn fawr tan, chi'n eithaf na sian na bwyniau. So, cahat o'r rao, mae'n gyrra, gahat o'r creu tiwt i hwrt o mor iol yr sy'n. Ac os fi can, Blint ar gyn cryf o fe siwl yn Antwerp yn y Belgia agos fi mi cyn cyn sy'n rhaid sy'n agos sy'n ym gyda sos le chydys mwy gwydio teg y siach mil i eig agos fi sy'n cyn ys mae'r gyrra sy'n cyn fi yn fain nhw yn fegil fi cwrdd y bectiwyr i telefys gyn rhaid yr ffail fi sy'n amachrwb agos ato i gael dianoch le pectiwyr ach tymon i'n fain fi gyrra gyda sy'n geir i gawn y betrwyl. Agos har yn sy'n sys, trif gwyrin, mae'r gyda stoi gyda stoi sy'n petrwyl yn arw yn oes i chynt. Agos anu lian, mic bochta, mae'r chiap mic gyr...
Byna cwrs o.
Byna bel o'ch carta. Ach, yna'n carta o'r gyntaf mwyn, yw'ch sy'n fwy iarai sy'n gyd chas sy'n bedi rhys tri chyd slat, nhw'n cedi chyd slat. Agos lian mic gwyr eich, stoi gyrin siow, cedi fi torli. Agos fwy na mwyn, yw'ch sy'n rhaid sy'n gwrs o cart sy'n siw hoti fi sy'n. Ac yn ydych chi'n, ac yn ydych chi'n, gwael eich am achol o hwnnw, ac yn rhwys yn los o'ch yn cyn i'r chlwg yn ele. Ac yn ffordd paibliaeth môr a sy'n, ac yn ahantys môr a sy'n. Cofn fwy leni ynsyn mae'r dyn yn rhwys yn los o'r 3,000, ac yn chwrs a corio o'r sy'n dawn. Yn gael sy'n, fi eisiau gael wmyd rhywbeth yn tefis yn dar o hoed, ac yn gael wmyd sarw dyn ta ege erin gore o'ch dawn dy gyrra y fi o'n. Agos ar noi ffyrsia gwrad ym hympol na tîr agos hympol o dawn ffyrsia gwrad ym sport yn tuas ag o. Ferran sef cywn i fi o'n. Nid yn agor anna'n o'r amor a chasio am rwy'n mis fawr wyr ti. Ferran cywn sef a cha hil o ffele fi arach le ti. Gwrs an i ysgwyr i fi o'n. Chanw ti gyda nam rhaid ysgwyr na ysgwyr slat ysgwyr yma gyda'r letter ysgwyr locha. Mae'r togi le ti o locha. Agos Ferran cywn sef gwneud glw mae'n gyrra ni bawlwys dain ag yna bawlwys fel ys hyn o golwyd yr wyntir i hyn na efe gen llan gwneud hwg oed eisiau ym un o'r taid o fawr ag ys cholhaid ag ys yr ddim ar sy'n
Ardw, fi bain tŵl ag i wachta le bod nhw comon lwy llas nhw comon lwy llas eich wachta ar ffwrs sy'n
O fi wna sy'n ar y fi sy'n gwaith sy'n wna sy'n hyn ag ys ffwrs sy'n gwneud ag ys eisiau chlywyr dig tŵ fi'n Sorr rwych Mick Malloy sy'n cliffi olympic sy'n Mexico yn 1968. Fi ffarele as parosti wach drad o'r cwmyn Clancy yr. Agos fe chanad hyn yr eich lwcht is Shannon Cwletan go feti Clancy fi yr yn y gael fe wwa crif na hyn yn o'r fi ligos o hyn agos uncle go Kevin ahyr feti yr ddim yn go adnig hyn gymynig. Ach gord fi gwmyn Clancy agos Ik heb een naam, ik heb een gordel, ik heb een tarm, cwyd bein wôr yr rhwyne fi gyma lwyll as i ocht hwyd eisiau stias nar yma, dwi'n stias y gordi. Rwy'n eisiau dod gen yna y ffer as dy gwy hen, yn ffer môr chwol o dwi'n cael.
Chwol o mae dweud.
Agos, cwymyn clent to go just the guard. I do for sure post no to go just have fashion chance to do or just to. I guess we shall clear. I guess in shoot far more lodge you. Has a more once or was any chat boss. I guess was just global class you can can call you can call you lock clear you know and you know Harriers. I guess a car in the Cheskevich and discuss. I guess Scar Grosh and happy in aid in I guess in and the car hocht. Chosha egna Cliffy Olympic London agus rúsha chríf na Bretton hart ar y nám sin agus egin nám stói gara na skolarach tui lúklasi yachtu sa nul skolin na Iverikon na ii agus ga gairin na ii chua Rani Delaney on agus chua Eamon Cachlan na ansa sa den John Tracy nil dini bina chnia hagam a fi fair harve a kaliu lúga sin fair a hug Rani Delaney gu ulskol Villanova fara ro Jumbo Elliot teir agus bu ie Jumbo Elliot yn cochalu tas a bo ahanta agus a bear America i gynnaam agus mar tas a teinta sport war agus beam war er na hulskol yn America so herig hulskol Villanova skolarecht gwchymyn mae'n clan o'ch gwchymyn clan sy'n ysyn gynnaon agos chwysia Villanova agos yn chyn eich chwyl ceim o'n tîm agos y fe lwchlias i'ch chwyfnyn yr sŵn Villanova dan si America agos ddeirio harch i'n lys fi gynnaw môr yn chyn egin pleile cwrs i orach yn sygwrs marsyn hanw fi siat ymwneud fi mae'n clas actually co'r carwyr ysgwyl Kevin Clancy ydym yn cwpl sies o'r rhys na Miami Dolphins pelfer y conoch
o se
mae'n clas ymwneud so smorwyd lair o'i parwys di bych o'r Lucas Jacob rydyn ni'n coiflin sy'n clyffi olympic bai'n edrys nisbeg parwys di tŵchi am yr byw yn fwy'n llair o acob gyrra bertiach o hwn
Sian i'n iddyn y wartan ach Piano, tama bwy chwyt ysaf e luniau maedyn agos eisiau gylio'r fi mewn i'w wnaeth gynti ni gybeinna ffels hwnnw chdw fi'ch Mick Milloy na le dicos agos dŵrwch gyffeidid rwyd y bydd y tŵw gyrra y wedi maach agwrs i sport agos nach un tach hwnna yn chwrlia sy'n agos nach un tach hwnna yn cwpl o ffocol iad gwrnog a bydd eich o'ch cynnw tas yn ei maach ac gynion ddia tro cael ei anam Mick Milloy agos wrth i ni hira tama bwy chwyt ysaf e luniau maedyn le lawrtyd